ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዝገብ እገዳ መገሻ ኣብ ዝመዝገቦን ሃገራት ሸውዓተ ካልኦት ሃገራትን ክውስኹ ጥን ከም ዘለዎ ፀብፃባት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ውጥን ምዝገባ ኤርትራ እውን ትርከባ እያ። ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ኣብቲ ምዝገባ እገዳ መገሻ ክውስኻ ተወጢነን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ቤላሩስ፣ ክርጊስታን፣ ማይናማር፣ ናይጀሪያ፣ ሱዳንን ታንዛኒያን ክኾና ከለዋ ገለ ሃገራት ንገለ ዓይነት ቪዛ ጥራይ ከም እገዳ ከም ዝግበረለን ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። ዝርዝርተን ሃገራት ገና ኣይተወድአን። ለውጢ ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ፖለቲኮ ዝተባህለ ትካል ዜና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሓቢሩሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝርዝርተን መገሻ ዝተኣገዳ ሃገራት ንምውሳኽ ከም ዝሓሰቡ ዝገለፁ ኣብ ዳቮስ ምስ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ ክኾን ከሎ ግን ኣስማትተን ሃገራት ካብ ምግላፅ ተቆጢቦም እዮም።
No, we're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe. You see what's going on?
Edgy, had a little time that I took and was the Aina, the Hanet Nakahilolo, Hagarna, the Hanet Akahilolo, Abba Halam and Taiho and Kanzalo, three Walohom, Hagarna, the Hanet Akahilolo, Slavy Azu, Terry Gada Magisha Alena, Hidat Hagaratka, and was the Hina, Al Hatil Owan, the Lesu.
በመሰረት ጸብ ፖለቲኮ ዝርዝርተን ሀገራት ሶኒክ ዝገለጽ ትጽቢት ይግበር። እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ተን ሀገራትን ዘሎ ርክብ ውጥረት ክዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝዓበየ ኢኮኖሚን ዘለዋ ናይጀሪያ ኣብ ፀረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ዳያስፖራ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ዘለዎ ሃገር እያ። እተን ሃገራት ኣሰራ ፃብዕቲ ምክፋል ሓበሬታን ስጉምታ ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ንጠለባት ፀጥታ ኣይተማእዘዛን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ስለዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ውሱንነት ከጋጥመን ኢሎም ኣለው። ቤት ዕዮ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ከብ ተሓቲቱ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃበን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ እውን ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢብሎም። ብመሰረት ናይ ዚ እዋን እዚ እገዳ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማል፣ ሶርያን፣ የመንን ከምኡውን ገለ ሰበስልጣን ቬኔዙዌላን ኣዝማዶምን ናይ ፍልሰት ኮነ ምብፃሕ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ከይረኽቡ ተኸልኪሎም እዮም። ኤርትራ ኣብ ፃዕርታት ግብረ ሽበራ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተሓባበረትን ብምባል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝርዝር ሃገራት ዘይተሓባበራ ፀረ ሽበራ ከእትዋ ምንባሩን ድሕሪ ዓመት ከዓ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብል ሕቡራት መንግስታት ማዕቀባት ገይሩላ ምንባር ይዝከር። እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግንቦት 2019 ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ካብቲ ዝርዝር ዘይተሓባበራ ሃገራት ከም ዘውፅአታ እውን ይፍለጥ።